De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Bueno, se antes era martes, se antes era martes 13, pois hoxe é mércores 14, non? Pois estamos eso, a 14 de marzo e a mércores. Damoslle esa benvida a esta outra mirada, nunha xornada, en unhas horas nas que nos está afectando Giselle, que é como se chama, en fin, a borrasca esta que nos afecta estos días, que veu cargada de vento e de chuvias, non? Din as predicións que esa intensidade do vento irá caendo ao longo da mañá e que aí ao redor do mediodía pois xa a cousa estará máis calmada en canto ao vento. Do resto pois seguiremos con chuvia e con inestabilidade, aínda nos quedan uns días. Comezamos esta outra mirada e quería facelo con, bueno, falándolles do que fala todo o mundo, do caso do pequeno Gabriel, ¿no? Matar a un neno e matar a un neno. Así titula a súa columna Manuel Javois hoxe en El País. Di Javois que en The Night Of, unha serie sobre as apariencias, un neno estadounidense de ascendencia paquistaní é acusado do asesinato a coiteladas de un xoven en Nova York. A xoven é estadounidense, sin matizacións. De esas identidades que non exixen, pola cor da pel, un informe máis detallado. Na serie enséñase un subtexto interesante, o impacto que ten para unha comunidade minoritaria o feito de que un dos seus seña sospeitoso de un crimen semellante. A trampa semántica, para empezar, de que calquera pode ser dos seus, é decir, formar parte de un equipo cuya alineación nin siquiera coñeces. A ficción que pode verse en HBO deixa un par de conclusións escandalosas. A primeira de todas é que hai xente que comete un crimen e ten dereito a responsabilizarse de forma individual. E outra xente, sin embargo, que non pode cometelo sin comprometer a quenes comparten raza, religión, sexo ou nacionalidade con ela. O igual que lle ocurre a un pai co seu fillo, é como si 2 millóns de personas non poderan pegar ollo pensando en que todos se estén portando ben, que ninguén do seu país pode estar asesinando a unha moza, facéndolle esa vida máis difícil a todos. Quén sabe si provocando o acoso, a agresión ou a expulsión do país. Unha das leccións prácticas máis maravillosas que se deu en España sobre nacionalidades ocurriu cando o esquiador español Johann Müller foi bautizado Juanito, nos seus días de gloria. Pero empezou a recordarse que era alemán e que se chamaba Johann cando deu positivo e lle quitaron a medalla. Aquelo foi tan turbador que apenas durou uns días. Por unha vez, a vergoña abriuse paso. Máis prolongados no tempo son os casos de personaxes públicos cos que as diferencias ideolóxicas, por exemplo, exhíbense recordándolle sempre o seu país de orixe. Eso é o racismo. De igual modo que a liberdade de expresión de un país se demostra tolerando o que ofende, a súa vontade integradora faino non presumindo do inmigrante que se lanza ao mar para salvar a un neno, senón condenando cando o mata sin necesidade de sinalar a súa orixe ou a cor da súa pel como agravantes. Por la razón tan delicada e coñecida de que un agravante convirte en atenuante o que deixa atrás. Quen fai fincapé en que unha asesina é negra e recorda o seu país de orixe, o que está dicindo é que si eres blanco e español, tes uns privilexios que non desaparecen nin cando matas a un neno. Entre eles, o de que só te achaquen a ti o crime, como si fora pouco. Escribiu Manuel Javois en El País, mentras que en el diario.es Rosa María Artal vai un pouco máis alá e titula Gabriel e a dor como espectáculo unha vez máis. O máis terrible desta historia é que se cegou a vida de un neno de 8 anos, un neno, Gabriel Cruz, que nos atrapou coa súa sorrisa cautivadora e a súa paixón pola vida. Despois, a desolación dos seus pais, indescriptible, inabarcable. Coa xenerosa invocación de Patricia Ramírez, a nai, pedindo que non se estenda a rabia. Gabriel non o merece, nin eu, nin o seu pai, que está destrozado, explicou. E naturalmente non lle fixeron caso. Isto é España. A desmesura é absoluta. Retransmisión en directo ou con longas conexións do funeral en todas as cadeas de televisión nacionais, salvo a dúas. Autoridades presentes e enlutadas. Equipos desplazados para informar in situ. A Catedral de Almería con pantallas xigantes na esplanada para que o público poida seguir a ceremonia relixiosa. A dor convertida en espectáculo unha vez máis. Ver e ler esta mañá de martes desarma. Hai un pestilente fedor a pasado e a derrota. E a mesma España é reprimida, aburrida e baleira, devota del caso en tempos remotos, amplificada sin fin. Lexións de informadores rastrean calquera punto ou persoa que tivera relación con Ana Julia Quezada, a parella do pai, Ángel Cruz, que foi detida como sospeitosa co corpo do neno no maleteiro do seu coche, desatando todo tipo de especulacións, incluso contradictorias. Pero as turbas tamén contribuyen ao espectáculo, pedindo morte ás portas da comandancia da Garda Civil, dispostas ao linchamento pola súa propia má ou buscando os xornalistas, que agora son moitos e de toda condición. Falles ilusión, leo. As dúas Españas, sempre, sempre. A España capaz do máis sublime e do máis deleznable, e ambos extremos xúntanse en este caso, como en moitos outros, como no 11M, cuyo aniversario nos sacudiu tamén esta semana. Daquela xa se apuntaba unha dexeneración do xornalismo español e da política, que cedeu incluso a cambiar portadas pola chamada do presidente Aznar. Houve grandes diferencias, sin embargo, como a dignidade dos reporteiros de Informe Semanal de Televisión Española negándose a aceptar a manipulación, nun duro enfrontamento que se saldou en favor da información. Utilización política e espectáculo únense de novo en este caso. Coñecemos tanto o tema que esta vez incluso advertiu no a nai da víctima, pero non sirve de nada cando a caixa das audiencias ou dos votos vai anotando gañancias. Da mañá á noite, outra vez, repetindo os escasos datos disponibles como nunha cinta sin fin. Por eso, ás veces, o asunto gaña si se dramatiza e se pon como aquela moviola do fútbol para deter os xestos da sospeitosa, Ana Luisa, e comentalos. Un relato en voz masculina con un tono inaudito de un xénero que ignoro. Non foi o único. Triunfa a escola de La mirada del asesino. ABC, morbo que se saldou coa impunidade habitual. Airean detalles escabrosos ao límite que faltan ao respecto á pobre criatura e á súa familia. Ai, que ben lles teria habido a algúns un vídeo aficionado tomando a agonía de Gabriel. A sospeitosa confesouse autora do asesinato diante da policía, pero previamente se respetou a presunción de inocencia, un dereito fundamental, xunto con outros que se queren en entredito, dende a lex romana incluso para os máis crueles asesinos, porque de outra forma volveríamos á lei da selva. E os estados democráticos non funcionan con esos parámetros, por moita que sea a indignación personal. Quen, tras un xuicio con todas as garantías, seña culpable de asesinar a Gabriel, merece todo o peso da lei, pero da lei. O que queren moitos é o ollo por ollo. E ali plántase o PP coa súa lei de prisión permanente revisable, é dicir, cadena perpetua, o calor urxente dos máis baixos instintos. Adivinan, se non o saben xa, que político aproveitou a capela ardente de Gabriel para arrimar a asco á súa lei? Rafael Hernando, claro está. E adivinan quen se cambiou de lacito a última hora da tarde do luns para volver do revés o que solía decir? Reproduce aquí un tuit de Albert Rivera. Ciudadanos opoñerase á derogación da prisión permanente revisable, endurecendo ademais o burato do terceiro grau para garantir o cumplimento efectivo das penas. A lección de Patricia non vai con eles. Con esa lei do PP en vigor, asesinaron a Gabriel e a Diana Kerr. Non evita mortes. O seu objetivo é a vinganza, non a xustiza. Existen algúns países, aínda que non hai ningún argumento no mundo que se está ultradereitizando a niveles críticos, tampouco funciona ali onde está, nin a pena de morte. E logo, a que foi condenada antes de xuízo, muller, negra, carniceira de esquerdas, só por mencionalo no curso de un argumento amplio, bótaselle a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, a caverna encima, con todas as técnicas da manipulación. El mismo conto explico. Os grandes incitadores do odio en xeral, o machismo xa en pleno a facer causa xeral con este tema. Hai máis asesinatos, máis violencia, pero uns son máis mediáticos que outros. Asturias enterrou a enésima muller asesinada e apenas nada sabemos dela ou do seu verdugo confeso. Hai dúas mulleres máis desaparecidas no Principado. Ben é certo que seguramente non existe nada máis tráxico que un ataúd blanco, casi máis pequeno que a fotografía. Os nenos mortos á intemperie nas playas da injusticia, quizás, á par, que tamén teñen culpables. A verdad é que dudei moito en escribires deste tema, porque o corporativismo protexe, non gustan as críticas, de feito non se prodigan, pero tamén é por unha certa sensación de impotencia. Parar esa inmensa roda é tarefa prácticamente imposible. Impregno todo. Os maiores éxitos tenden a deixarse instrumentalizar. Hasta as revistas do corazón se apuntan á marea feminista. En vermello, azul ou laranxa, para volver á tarefa do sensacionalismo sin pausa ás poucas horas. Todo é unha inmensa madexa que se deixa moito xornalismo polo camiño. Igual hai que chamalo de outra maneira. Quero confiar na forza das mulleres sin hipotecas, quizá en outros colectivos inmensamente fartos como os pensionistas avisados e tantos que xa non aguantan máis. Isto temos que arranxalo. Escoiten a Patricia, ela sabe. Da máis grande ferida, da máis noble mirada. Así quería comenzar esta mañá, esta outra mirada de hoxe con estes dous artigos, un de Rosa María Artal en El Diario, o outro que lles lía ao principio de Manuel Javois en El País, matar a un neno. Remato recordando que hoxe 100 catedráticos publicaron un manifesto contra a prisión permanente revisable. Texto suscrito por máis de 100 catedráticos e catedráticas de Dereito Penal de todas as universidades públicas de España. Estamos a mércores, estamos a 14 de marzo e así comeza esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como sempre, pois reiterando os saúdos para toda a audiencia e saudando a quen cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e quen tamén pois comparte cada xornada, cada mediodía esta outra mirada. Paris Ares, bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Por decir algo,
Sí, por decir algo,
por
sí.
Por isto de decir algo, porque entre as novas tan, vamos, sí, tan ledas que temos e o día meteorolóxico que padecemos, pois...
Que nos acompaña.
Pues, pero sí, bueno, o día ben, porque estamos sempre alerta pola seca e fai falla auga e daquela nada, fai falla máis, moita máis.
Bueno, xa empezan a desbordarse ríos por aí, que lo sepas.
No, que...
Vi agora algunhas fotos de ríos desbordados.
Pero... Amigo, oficina técnica da seca ainda non dixo última palabra.
Eso é verdad.
Que tú parado,
Bueno, hoxe 14 de marzo é Santa Matilde.
Sí, señor, 14 de marzo, Santa Matilde.
Sabes,
ademais,
que en algún tempo chamabanlle Matildes as accións de Telefónica, non sei se ti o recordas,
sí, porque tú vamos,
os anuncios de televisión as Matildes
que nas pillara. Eses tempos remataron,
Sí, sí.
Acabaron, sí.
Bueno, imos a la 14 de marzo, Paris,
sí, señor,
que hai aí.
Pois é o día do número pi. De entrada.
Ah, 3, sí, 14, sí.
3, bueno, 14, sí. 15, bueno, ese número irracional, sí, infinito, bueno.
Ah, nos meus tempos esto redondeábamos, era 3, 14, 16, punto. Tampouco xa.
Bueno, pois pues o día do número pi e o día mundial tamén da endometriose. Que non me preguntes de que vai, mellor pregunto...
E al contra da endometriosis, sí, señor.
Iso, pregunto yo mellor ao doutor Caramazana, se xa mulai despois na segunda parte.
É algo que ten que ver...
Do útero, non?
Sí, sí, que ten que ver con, bueno, con algúns trastornos que sufren as mulleres, non? Sí, sí.
Pois iso, Día Mundial da Endometriose. Tamén un día como hoxe, un 14 de marzo, pois tivo a súa, o seu aquel, non? Porque, por exemplo, aquí en España, no 1492, a católica, a raíña Isabel, pois ordeaba a conversión dos xudeos o cristianismo, ou de contrario, pois fora daqui, non?
Non sei se unha de dúas.
Ou pensas como eu, ou te vas a iso, a Rúe.
Ou te cristianizas ou...
Exactamente, ou te cristianizas e como é debido me cachinamar. Bueno, pois iso aconteceu aquí no 1492. Tamén, un 14 de marzo, no 1516, en Flandes, contra a vontade do Consello de Castela, en si que a súa nai fora declarada incapaz de reinar, o príncipe Carlos de Gante, despois Carlos I, fixose proclamar rei de Castela e Aragón, xuntamente coa católica raíña. Xa ves, Isto do...
Os reis mandan.
Os reis mandan. E, bueno, eso
bueno,
dos...
neste caso...
no tema das monarquías, iso da igualdade non dan un chegou,
No.
Creo lembrar que na nosa Constitución, non tan sacrosanta, creo que hai un artículo da xefatura de Estado que prevalece a figura do home sobre a muller, non? E, bueno, e hai partidos que sustentan iso e que despois van as folgas e, bueno, todas esas cousas, non? Digo porque hai pouco houve unha folga de tipo. Ben, tamén un día como hoxe, no 1519, nas costas do Golfo de México, desembarcaba Hernán Cortés con 700 homes para emprender a conquista do país. E fixo, con 700 homes, aí contra o Imperio Azteca. Certo, e tamén o Imperio Azteca, bueno, estaba en plena Guerra Civil, non? Iso tamén se excusas que axudan.
Sí, tamén axuda algo,
tamén axudan, e, bueno, a capacidade...
Non hai como escoller o momento oportuno, non?
E a capacidade tecnolóxica, pois, era moi precaria, non, dos aztecas. Tamén, un día como hoxe, no 1883, falecía Karl Marx. E tamén, un día como hoxe, no 1964, un xurado de Dallas declarada a Jack Ruby culpable do asesinato de Lee Harvey Oswald, que, a súa vez, bueno, todo parecía apuntar a que asesinara a John F. Kennedy, non? E isto, pois, valeulle a Jack Ruby a fazaña, pois, condealo a cadeira eléctrica. Tamén, un 14 de marzo do 1993, Andorra aprobaba a súa Constitución en referéndum popular. E, por último, un 14 de marzo do 1995, aquí en España, aprobábanse os Estatutos de Autonomía para as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Bueno, e un día como hoxe é un día de nacementos ilustres, ¿no? Cantidade de personalidades naceron un día como hoxe. Mira, por exemplo, Johann Strauss, o compositor austríaco, famoso polos seus valses, tamén o astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, que tivo aí pouco moita sona porque dicía que había canales en Marte. Tamén un día como hoxe naceu Albert Einstein, Félix Rodríguez de la Fuente, que curiosamente, pois, o de Félix foi curioso, porque naceu un día como hoxe e morreu, un día como hoxe.
Sí, sí.
Curioso, non? Tamén un día como hoxe nacía Michael Caine, que está de cumpreanos, cumpre 85 anos. Tamén o produtor estadounidense Quincy Jones, cumpreanos, actriz española Pilar Bardem, o cantautor italiano Gianni Vella, ese que dicía que de amor xa non se morre. Tamén o comediante estadounidense Billy Crystal, a cantante española Toñi Salazar, as de Azúcar Moreno, e o único astronauta que temos polo de agora, Pedro Duque, que cumpren anos. E un día como hoxe, pois iso, nos deixaba Karl Marx, Félix Rodríguez de la Fuente, o cineasta austríaco, gañador de 4 Oscars, Fred Zinnemann, e o físico teórico, astrofísico, cosmólogo e divulgador científico británico Stephen Hawking, que, bueno, que saiu hoxe tamén era nova, e é nova en moitos titulares dos xornais.
Nos deixou tamén un día como hoxe.
Polo tanto, xa ves, vaya día, 14 de marzo,
Sí, señor, por certo, sobre Stephen Hawking, que aquel home que si diagnosticou ela.
Sí.
Bueno, dirulle 2 anos
de vida. Moi pouco de vida, 2 anos, sí. Canto durou?
Pois 50 anos máis, algo así.
Pois é unha prova máis que fea, o sea, máis que clara de que non hai nada como ter paixón pola vida, como ter proxectos e ilusión. Pues iso, amigos, pode con todo. Importancia do espírito, do ánimo, non? Moi importante.
Bueno, pois estamos a 14 de marzo. Estamos no mes que cambia agora, eh? Non ainda esta semana, pero creo que para a seguinte, se non estou mal informado.
Ah, claro, para
creo que para a semana seguinte,
o domingo, do 24 ou
25,
sí, sí. Ah, vale.
Creo que
cambia. Ah, que ben, por fin. Por lo menos seguirá chovendo, pero por lo menos tenemos máis día.
Bueno, bueno, pues non sei se irá chovendo ou non. Daqui a lá ainda non me dá a predición a min. Pero
pues todo, bueno, todo parece indicar que sí.
Todo parece indicar que a cousa vai indo por aí. Falamos do máis inmediato. Hemos deixalo aquí. Tampouco hai que regodearse, eh?
No, regodearse non. Isto digo o que den os titulares, os científicos, que dicían que necesitamos 12 ciclogéneses explosivas máis, como a primeira que hubo, 12 máis. Pues, por lo tanto, non sumo ni invento nada. Pois, pues, si eles o din,
imos co tempo, pues, Ana.
Imos
co tempo.
Chove na casa.
Como sabe Batallán? Chove, eso. Bueno, pois sí, chove.
Chove, vamos.
E vai seguir chovendo. E Meteo Galicia, que, bueno, decía eu que a predición, as predicións de Meteo Galicia, que o temporal de vento vai remitindo, entre hasta as 3 da tarde se considera máis ou menos que pode aguantar ou que podemos ter ainda rachas importantes de vento, pero xa a partir desa hora ou a partir do mediodía, pois a partir da hora a cousa vai indo a menos. Sinala Meteo Galicia que a de hoxe, pois eso, é unha xornada de chuvias, que poden ter chuvias xeneralizadas, que localmente poden ter intensidade forte. Xa pola tarde van ser máis intermitentes, poden vir acompañadas de tormentas, sobre todo pois no resto de Galicia. Aquí no tercio norte serán algo máis intermitentes. O vento de compoñente sur, forte, con intervalos moi fortes no litoral en as zonas altas durante a mañá, pero irá remitindo tamén pola tarde. Pero mañá xoves, pois imos a seguir con influencia de borrascas, con ventos de compoñente oeste, teos cubertos e chuvias persistentes mañá pola mañá, chuvascos intermitentes pola tarde, localmente treboentos. A cota de neve empezará alta nos 1.200 metros, pero irá baixando, e pola noite ou xa na madrugada do venres quedará nos 800 metros. Temperaturas sufren un moderado descenso, e vento que soprará tamén moderado de compoñente oeste, con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral. O venres, pois, situación de novo de inestabilidade, aire frío en capas altas, intervalos anubrados, chuvascos frecuentes na metade oeste, ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con cota de neve que empezará nos 800 metros, irá subindo algo e quedarase nos 1000 metros. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso, vento de componente oeste moderado, aínda con intervalos fortes pola tarde no litoral. E chegamos así a fin de semana, o sábado. Ese día, pois, parece que a situación vai a tranquilizarse un pouco. Situación intermedia cunha pequena borrasca que se move polo oeste de Portugal, que nos deixará intervalos anubrados con algún chubasco pola mañá, chubascos que, sin embargo, remitirán progresivamente a medida que vai avanzando a xornada. As temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso. Evento frouxo que soprará de dirección variable en xeral nesa xornada do sábado. Os manantiales e os encoros que se van recuperando ampliamente dese
lentamente
ese período de seca.
Aí falla máis. Bueno. 12 veces máis, dixeron.
Bueno, que vai a pouco, que tampouco, que non abusen, eh?
Que non abusen, non.
Imos cos titulares da prensa coruñesa.
Imos.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos agora cos titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz de Galicia. Na edición digital destaca as contradicións de unha confesión pensada para exculparse sobre o crimen do pequeno Garabiel. Vamos, como si casi a obligación, non, de calquera culpable non seña, pois, a exculparse ou buscar a maneira de que a súa condena seña máis feble. Contradicións dunha confesión pensada para exculparse, destaca Labot, e que os investigadores aprecian numerosas incoherencias no relato do crime de Ana Julia Quezada, que pasou esta mañá a disposición judicial. O equipo que fixo confesar o chicle tamén o logrou con Ana Julia, destaca tamén este diario, que di que foi o mismo grupo da UCO que planificou o interrogatorio de José Enrique Abuín, que se encargou de facer falar a autora confesa da morte de Gabriel Cruz. Destaca la voz a morte de Stephen Hawking, xenio da astrofísica moderna. O británico, físico teórico, astrofísico, cosmólogo e divulgador, morreu aos 76 anos. Rajoy avanza que subirán as pensións mínimas e de viudedade nos orzamentos de 2018, titula tamén este diario, que di que Giselle deixa rachas de vento de 140 km e un regueiro de incidencias. Tamén que Inditex desvela que as súas vendas online creceron un 41% en 2017. Que foi detido en Navarra un yihadista español preparado para actuar como lobo solitario, que Angela Merkel, investida canciller de Alemania para un cuarto mandato, foi investida canciller para un cuarto mandato, que a Xunta ve inasumible a subida que exixen os funcionarios de xustiza e que as friccións entre os distintos grupos agrietan o plenario de En Marea. Tamén di La Voz que investigan un contrato do Concello de Rivas vinculado coa trama de Villar e que o PSDG esgota o prazo sin resolver o recurso contra da reelección de Sestallo. Que Portugal está en vías de ser o cuarto país da Europa que legaliza a eutanasia. Agora, Paris Ares, a chegarnos a algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada e con foto titula o xornal Opinión na súa portada digital que Rajoy promete subir as pensións mínimas e de viudedade se hai novos orzamentos xerais do Estado. Referente a isto, hai outros titulares, di La Opinión Vídeo, así funciona o sistema de pensións en España, Cidadáns apoiará os orzamentos se se baixa o IRPF aos pensionistas e o PSOE acusa a Rajoy de cachondearse do Pacto de Toledo. Hai outros titulares como a que 7.700 familias galegas en electricidade, o paso de Giselle, tamén que o Sergas convoca unha oposición con 633 prazas en 5 categorías, que Ana Julia pasa a disposición xudicial tras confesar o crime, que investigan un novo intento de secuestro dun neno en Pinto, que morre o físico Stephen Hawking aos 76 anos, Tamén titula este xornal que Inditex gañou un 7% máis no 2017 até 3.368 millóns, que os veciños da cidade vella disporán de 300 prazas en 3 parkings a prezo reducido, pisadas galegas contra o Alzheimer, tamén é outro dos titulares, atropelado un home de 83 anos nun paso de peóns, queiman fotos do rei en Girona para celebrar a sentenza de Estrasburgo, adeus a Luna no seu último paso de peóns, era un caniche que, bueno, atropelaron, tamén que Rueda, por último, Rueda ve inasumible a suba salarial que solicitan os sindicatos de xustiza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora tamén algúns titulares del Ideal Gallego. Destaca que Tino espera esgotar o seu mandato e evita falar sobre o futuro de Sidorf en clave futbolística. Abre a portada digital el Ideal Gallego, que di que ademais que o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e o presidente deportivo acudiron onte ao adestramento da plantilla blanca e azul en Abegondo. Foto tamén para esa noticia. Recolle a morte do físico británico Stephen Hawking, que morre aos 76 anos, e di que Zara lanzará a súa colección estudo con imaxes de realidade aumentada en 120 tendas do mundo. O desplome de un muiño obriga a pechar o paso fluvial en Cecebre. O desplome de parte de un antigo muiño que obrigou a pechar ese paseo fluvial na parroquia de Cecebre nas inmediacións da Ponte dos Galiñeiros. Ana Julia confesa que golpeou cunha macheta a Gabriel e despois asfixiou-no. Destaca tamén el Ideal que os inscritos no novo CEIP de Culleredo terán asegurada a súa praza e que os ocupas escenifican o seu rexeitamento ao proxecto para a comandancia de obras. Tamén que o Sor Eusebia denuncia o malgasto municipal en Aveiro e di que non mellora a atención ao sinteito e que rodia e que rueda eloxia en Betanzos a entidade Mirabal por axudar ás víctimas de violencia machista. E hoxe non conseguimos comunicar coa policía local, non, Paris?
Pois non, non fomos quen, porque hoxe debe haber traballo arreo, eh? Debe
bueno,
de haber intervencións.
Supoño que tamén ao vento, sí, temporal sí. De vento tamén.
Eu de feito xa vin algunha intervención aquí en frente do concello, vin aí un, bueno, incluso unha ambulancia pasou aí, así de lonxe, polo tanto, xe debe de haber cousas.
Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos hoxe, como é mércores, xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.